Akka Marçiladze, Madatov Adası'na gediş və dönüş. Kazimorun qaytanını tapmadın, zazaları, indoxları görmədin, yaşamağın sirrini də bilmədin. Madatov Adası, Kür çayında yerləşən bu adacığı 19-cu əsrin ortalarında general Madatov Knyaz Arbilyanidən satın alıb. O vaxtdan Tiflislilər adanı Madatov Adası adlandırıblar. Madatov Adası 1930-cu illərdə Kür çayının sahillərində rekonstruksiya işləri aparıldıqdan sonra öz mövcudluğunu itirib. Bütün əsər üçün ümumi olan bu epigraf Tiflis şairlərinin tez-tez istifadə elədiyi prinsip üzrə qurulub. Həmahəng, amma rabitəsiz sözlərdən ibarət cavabsız tapmaca. Meyxana. Şəhərin kənarında Kuka məzarlığına çatmamış, həmişə ağzına can dolu olan bir meyxana vardı. 10-12 nəfər Kinto masanın arxasında dərdli-dərdli oturmuşdu. Kinto, 19-cu əsrdə Gürcüstanda meyxanalardan əl çəkməyən avara, fırıldaqçı, zarafatçıl kişilərə Kinto deyirdilər. Elə ürəkdən qəmə batmışdılar ki, görən olsaydı dərhal deyərdi, Allah heç kimə göstərməsin. Hava da isti idi, yay da axı. Heç yay da olmasaydı, hamısı bir nəfər kimi tərliyərdi. Qapıda zurnaçı da qoymuşdular. Odur ki, bütün meyxana onların idi. İçəri girməyə kimsə ürək eləməzdi. Əlbəttə, müəyyən vaxta qədər çölə çıxmağa da heç kimin cəsarəti yox idi. Belə istidə qırmızı çaxırla yad eləyirdilər. Petrov günləri olsa da, masanın üstündə pəhriz pozan yeməklər də vardı. Bəs kimi yad eləyirdilər? Petro günləri, pəhriz bayramı. Mərhum Hafonu. Başqa cür düşünmək də olmazdı. Elə sözlər deyirdilər ki, göz yaşları kipriklərin arasından öz-özünə axıb tökülürdü. Pak, səmimi göz yaşları. Amma burada da, o biri sahildə də kimdən soruşsaydın, Hafo yad edilməyə layiq deyil, onun üçün ağlamağa dəyməz, deyərdi. Amma Hafo qəşəng idi, buna görə də onu yad edib ağlayırdılar. Yox, hüzün masası arxasında oturub matəm saxlayanlar nə fəhlələr idi, nə də tacirlər. Yox, burada olanların bəzək düzəyli, əndirəbadi sözlərinə yer yox idi. Bunu şəhər çərçilərinin, kintoların da gözlərindən oxumaq olurdu. Məyər Hafo tacirbaşı idi, yoxsa sənətkar? Hafo heç kim idi. Yuxarıda Kuka məzarlığında onu dəfn eləyəndə zurnaçılar nalə çəkib ağladılar. Sonra Hafonu tabuta qoydular. Tabutun qapağını örtüb mismarlayan kimi 10-12 kinto hıçqıra-hıçqıra, göz yaşı tökə-tökə hamısı birdən tabutun üstündə oturub, hər biri dalını 3-4 dəfə tabuta vurdu. Sanki dalları ilə tabutu özləri üçün ölçüb biçirdilər. Onlar nə üçün belə eləyirdilər? Oğlan qəbir qazandan soruşdu. Necə yəni nə üçün? Adətləri belədir. Kimin? Onların. Onlar kimdir? Get, su gətir, get. Həmin oğlan mən idim. Hafonu necə dəfn elədiklərini öz gözlərimlə görmüşdüm. Artyom Geşakov, Öz dövrüm haqqında qeydlər, əl yazması. Birinci hissə, rəngsazın əhvalatı. Burada rəssam Hafo ilə tanış olun və onun hər iki şəhərdəki həyatını yadda saxlayın. Məyər hər şey əvvəldən başlayır, məyər evə ancaq qapıdan girirlər. Tiflis oğrusu Eşiya, 19-cu əsr. Alabəzək hamamların üstündə oturmuş bala quş da bunu bilirdi. Sürətlə keçib gedən arabalardakı yazıq nökərlər də öz ağalarına onu göstərib deyirdilər. Bax, ağa, qabaz Hafodur. Ağa əvvəlcə istehza ilə gülümsədi, sonra arabaçının o tərəfə baxdığını görüb qışqırdı. Arabaçı, yola bax, oğraş, yoxsa məni dərəyə aşırmaq istəyirsən? Bu zaman Hafo küçədə dayanmışdı. Uzunduraz oğlan idi Hafo, enli kürək, incə bel. Diqqətlə baxsaydın görərdin ki, bütün bədəni sanki arxaya doğru əyilib. Cürbəcür paltarlar geyinirdi. Şəhərin yuxarı hissəsinə pul qazanmağa getsəydi, başına rus şlyapası qoyar, yaşıl düyməli ağ köynək, bunun da üstündən pencək giyərdi. Əgər meydana getsəydi, yayınki bazara çıxsaydı, qırmızı atlas köynəyinin qabağını cəsarətlə açardı. Köynəyin üstündən incə belini, arxaya çıxmış dalını örtən qara rəngli dar və zərzibalı kaftan giyərdi. Uzun zəncirli saatını dar şalvarının...